ሓበሬታ ኸበ
ኣብዚ ቲክቶክ ኣቢና ንርናሲ እዚ ናይ ካናዳ ገለ ናይ ኣሜሪካ ዝብል ዝጣሽ ውእስቲ ኢና ኢንፎርሜሽን ክትብና
ብምንታይ ጉዳይ እዮም ካናዳ ወይ ኣሜሪካ ክካዱ ዝደልዩ?
ወይ ብፅሬት
ብስራሕ
ዎ ብስራሕ
ብስራሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ መጀመርያ ናይ ካናዳ ክነግሮም እየ ካብ ድሕሪ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ክነግሮም እየ ማለት እዩ። መጀመርያ ኣብ ካናዳ ሃገር ካብ ዝርከብ ቆፃሪ ድርጅት ወይ ከዓ ካምፓኒ ናይ ስራሕ ዕድል ክረኽቦ ክኽእል እኒአዎም። ንሱ ምስ ረኸቡ ከዓ ዝቆፅሮም ድርጅት ቪዛ ዝሓትሉ ጆብ ኦፈር ሌተር ይበሃል። ናይ ስራሕ ናይ ከም ዝተቆፀሩ ዝገልፅ ደብዳቤ ክልእኸሎም እዩ ወይ ከዓ ይልእኸሎም እዩ። ንሱ ምስ ሓዙ እዮም ናይ ቪዛ ፕሮሰሶም ክጅምሩ ዝኽእሉና። እዞም ስራሕቲ ዝግነየሉ ዌብሳይት ግን ክነግሮም እዩ፣ ፕሮሰሱ ክነግሮም እዩ፣ እዚ ድርጅት ከግንየሉ ዝኽእሉ ዌብሳይት ማለት እዩ። እዞም ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ድርጅታት ወይ ከዓ ስራሕ ዘውፅኡ ካምፓኒታት ዝረኽብሉና ካብኡ ኣብ ዝደለይዎ ስራሕ ኣፕላይ ገይሮም ወይ ከዓ ንዝቆፅር እዚ ካምፓኒ ሓቲቶም ጆብ ኦፈር ሌተር ንክልእከሎም ንክገብሩ ማለት እዩ። ስለዚ ዌብሳይት ክነግሮም ሕዚ ክነግሮም ንየ ወረቀትና ቢሮ ትሒዞም ወይ ከዓ ኢንተርኔት ኮኔክተር ተኮይኖም ሓቢርና ክንሪኦ ንክእል ኢና ዚ ዌብሳይት ና ክነግሮም።